Мәкке. Кирәк һәм тиешле болған барлық хажылаларын исән имен үтәп шықтық. 10-шы Зүлхижжә біз ихрамнан шықтық. Мұңа қарамастан қайбір ғарап болмаған милләт вәкилләре бізден соңда әлі бір күн ғарафәттә қалып, ихрамнан 11-шы Зүлхижжәгенә шықтылар. Мұхтарам Ғабдул-Мутталиб хазіретләре халық арасына шығып, салмақ қынатлап, халық білән көрішіп үрейді. Барған ұрында ғаскәрілер аны ту батып, әм музыка ойнап қаршылайлар еді. Мәзжіт әл-Харамға Бәб әл-Ғатиқ есімлі қапқадан кіргенде 12 басқыш асқа түшесі бар. Кәғбәтуллахның Йәмән пішмағы күн яққа қарай. Хаж уақытында мұқаддәс мәшітлерінің ексінде де ақшам намаз алдынан шәм яндырып қоялар. Мәккедегі Бәйтуллада шәмнәріні түні бойына қалдырып, ертәңгі намаздан саңғана сөндірелер. Ертәңгі намазны Шафиғи, Мәлики, Хәнбәли һәм Хәнәфилер шушындай тәртіп білән оқи. Хәнбәлилер ғадәтті аз болалар, һәм Мәккедегіне ертәңгі намазны айырым үзләр оқилар. Мәликилер дә қайбір намазларын ғына айырым оқи. Башқа вақытларыны көбірек Хәнәфилергә ярып оқилар. Мәдинәдә Хәнбәлиләр өчен махсус җәмәгать намазы юк. Хәнәфи һәм Мәлики мөәзиннәре рукуктан кайтканда кычкырып, "Сәмигаллаһу лимән хәмидәһ" диләр. Шафигыйләр "Раббана лакәл хәмд" диләр. Мәлики һәм Шафигыйләр иқамат сүзләрен берәр тапкыр гына әйтә. Мәликиләр кыямда кулларын асқа төшереп басып тора. Шафиғилер кулларын күкрәк үстендә баглап тота һәм ирқуктан кайтканда кулларын күтәрәләр. Иртәнге намазның икенче ракагатында ирқуктан соң "Аллаһумма иһдини" дип башланган кунут дуасын кычкырып укыйлар. Моннан тыш имам укыган сүрәләрне артыннан кабатлап укып баралар. Әмма шигыйлар тәкбирләрен кычкырып әйтеп, кулларын кулак йомшагына кадәр күтәрәләр. Тәкбирдән соң кулларын бағылап, кышкырып укыла торган намазларда бисмиллаһны, Фатиха сүрәсе һәм башка сүрәләр алдыннан кышкырып әйтәләр. Иртәнге намазның һәр ике рәкәгатендә дә Ихлас сүрәсен укыйлар. Иркукта 3 тапкыр Субханаллаһ диләр. Сәҗдәдә Субхана раббиял аъла ва бихамдих. Аллаһумма салли ғала Мухаммадин ва алих деп әйтәләр. Сәждәдән торганда кулларын бераз күтәрәләр. Коръан укулары сарт таҗикларныкы кебек зәгыйф. Һәр аяттан соң туктап алалар. Азан әйткәннәрен, сүннәт һәм витр намазларын укыганнарын күрмәдем. 19-нчы Зөлхиҗә душәмбе киш ястү намазыннан соң мин фәкыйр Фәйзулла һәм Зәйнулла белән бергә Кәғбәтулла шәһәренә керү мөмкинлеге белән хөрмәтләндек. Мәккәдә мин Мөхәммәд бин Гали бин Ибраһим ан-Назили, Рахматулла бин Халил бин ар-Рахман ал-Хинди, Мөхәммәд бин Әхмәд ал-Кунъяви белән күрештем. Мөхәммәд Әхмәд ал-Кунъяви мине үз эзләп тапты. Күптән күрешеп сөйләшәсем килә иде диеп. Қазан һәм Бухара ғалимнәре турында, һәм башка күп нәрсәләр турында сорашты. Минем белән ғәрәпчә сөйләште. Кыяфәте һәм рәүше ғәрәп ғалимнәренекенә бик охшаган иде. Әмма Шәйх Рахматулланы күрү өчен мәдрәсәсенә махсус бардым. Үзем белән кардәшем Садырдинне һәм Тау иленең Камалетдинын да ияртып алып барган идем. Нәҗмиддин, Сәләхетдин һәм Тарханлы Зияддин Әхмәт әфәнделәр дә безнең белән бергә барганнар иде. Рахматулла әфәнде безне бик шатланып кабул итте. Шәй әзерләттерде. Безгә Сәйет дип кенә мөрәҗәгать итте. Әңгәмәбез күңелгә хуш, мәҗлесебез гаят файдалы булды. Үзе ғәрәпчә һәм фарсыча сөйләште. Миңа Изалят әл-Әүһәм китабының бір нұсқасын, һәм Изхар әл-Хақ китабының 5 нұсқасын бүләк итеп берді. Изхар әл-Хақ китабының 4 нұсқасын тиешлі кішілерге берісіз. Қалған нұсқасы бізден сізге ядкер болсын дейді.